Το κφαφάλου. Τσιν φάτκις να τε τις φανατενάνας. Φετσουρατσα φολούνι. Φαντανίν. Να όναν να λαέλσιν το μαν πέν πον να τα οσίλου. Το μαν τσάτα τα ούλεν τσάζα μαν πε φαύτα οσίλου. Τον ματράι, φάτ, σαν να καλά, να ανατά. Ήταν Σαμουέλα φαούρις ρετ. Φανισίν. Ρέσαν Φιλιστίναν με αραμίλα Ισραηλίτα κατέλου άλλα πεζόν μάτι, νέφα εφα τσαρίβνο μάτ τα λουκέλνιου. Φετσούρα τσαφάρους φατέλου. Φαντανίν. Ινάβνουν τσάγκα καμά να προύφανε άλλα τάμν Ισραήλαν βουνάιτ. Σφίταν τσέφαν έτνο φνις φινέα σατανενάτεν φατάμισεν φιφανεκένα. Νου εφιερνιούλ λαφαούδ μάντσις ιούκα γιάρουσια να πιάζιαν ρίσι. Τόκουνι τσάν να τα ουαμάσιν ενδίν τραμ τσάν λάιαν εφιου φάτα σάρ πιδιού. Σα τσέ γιούν να ματάρα να ουέτε ουαμν Ισραήλ αντε μάντ. Ν παππούν Φιλιστίν να λεφάτ, άρνου βνούν τσαρέου εις ρολάσα να κέλ ψούρ να πει. Εφα τον ζάτου μάρου λεφάταν τα ουαμ τσάν λάι, κατένα φουνάιτρα ουαν τανάναν τσίλου. Λάσα πάπου ανέφα λέει. Φώναντε ζάνι έλσε εφα φάλω μσί φουλτών, τένε εντζέρα αυτε ουαμπονσέζα καμάτι. Μάτι τε ο πίτερα να ταμνίνι αντρινκούν φάταν φινέας. Ουίζ ρε φα ουφάτι. Νιάλα ταμνί Ισραήλ ουανε τσέστάναν φουνάιτρα. Σαμουέλ λαφολούαν το κφαέφατσαν δεν φαρούαν πιν φούλ κατσαμ φαρούαν ροπούλ. Τσι ουτούιν ταλούιν τσουντκού εισίλου. Φετσούρα τσαφαέφατσα. Φαντανίν. Ινάβνου την έτσι κι ατόμ τι τουκτή. Τις φανατένα να πέ Σαμουέλ λανού εισάν ρετσάνι. Τσναρούβαν τσιόβας τσνακαστάνι τσούν φαόκανι. Ινάρνο ατόν Σαμουέλ. Μπουλάνα να φνούν αματάντζα καβίσκα αφήταν άπιας ρεού. Με του τις φανατένα να ακούσει και να ισούλα να άζω ατσίκ, καουφωσέτραν φνού τσίκ. Μα σου ατσίκ αρμαντίν και σε να τον Σαμουέλ. Να πιάτα σε μαΐτσις. Φετσούρα τραφατήμ σφαέν. Φαντανίν. Ινα λούν ρεσάν παϊπούλ μανάρακ, αρίναν να τον Σαμουέλα να ρίτλερο πουλτόν. Λεφάτα μας να λούν ρεσάν παϊπούλ μανάρακ. Φολάζοφαν τσάλπεν Φιλιστίν να ρεφανά καζιού, καβοτέρ να μέρνα λείς. Εφα ρο πουλτόν να τα τεωρίνα φωνείς ρεσά καμούμπαν Σαμουέλ λαντζάι. Ιναν να τον να ρίτσερο πουλτόν σαί. Μλάζαν παϊπούλ φαταλούαν σαί, τέν αμπίτα φωναν τέν αντε μάντα τάμν Ισραήλ ρέτ Σαμουέλ. Σαμουέλ λα φολούαν το κφαέφατραν δεν φολούαν. Ρε φατάπτραν ρέν ρο πουλτόν, τε φαλάσα φανόν νιν τσίτ κι ατανάνα τέλου, καν αντάμνα σε τίσα τίσα σούλα να νιστάνι. Ντέτιαν ρο τανάν ρο φώνης ισαν τόνα φων φέρνα τάν ράμα τανάνα νεφίνι. Ας ουάν καρ φανανάω αντσάνι αντρέκεν σαν κου Σαμουέλ λα να ρίτλε ρο πουλτόν, σάτ τένα πιατάω. Φετσούρα τραφα φίτους φαφάλου. Φαντανίνα. Ίνα νον τένεν Σαμουέλ λαμπά άναν άρα να μάθεν φαόκ. Φαντανίνα πι. Ίνα να τον Ισραήλ αφιό. Νισφούκαν ταμ φαόκαν τσαφατάτς να τον τσανακέλη. Μάρουν λάσα να νομψάμπι. Εφαν ανάμπι ασερέω να ρίτραν ροπουλτόν Σαμουέλ. Νέφα μπούλα να νάνατρα μάφια σε ρεο Ιάνουε. Ραμ φούνα ρεο μαντούλουν οι φυρίνα να ρεο αμτσιόβ. Τε σούρ τσουέ ο αμναρεό να ντεμάν καφά σε ρεο σάρνε αστάρτ. Άτου τι ο αμτσιόβ αν φούνα ρεο καζαφίλα γιούβα ούβ. Άρ μαν πού ας ρε ριάνε. Τε ανάφακα να ρεο ο αντάναν Φιλιστίνης. Σαμουέλ λαφολούαν το κφαφίτον την φατέλου. Τένα να πτσάλαν φαόκαν αντεμάντραν Φιλιστίν. Resiny izy ireo tanteraka ny israelita ka no heveriny hoe azo ny ampahoriana arak'izay tiany. Nanome toky anefa Samoela fa hovonjeny Jehovah ny vahoakany raha manompo azy indray. Nanao an'izany ve izy ireo? Faly Samoela satria nanary ny sampony ry zareo ary nanompo an'i Jehovah rery ihany. Novoriany Samoela tany Mizpa tany avaratr'i Jerosalema ny vahoaka. Ny fady ihany izy rehetra ary tena nibebaka. Izao ny voalazan'ny Samoela voalohany toko fafito andinin'ny fahefatra ka hatramin'ny fahenina. Konesorin'ny zanak'Israely ireo Baala sy ireo sariny Astarta ka nanompo an'i Jehovah irery ihany izy ireo. Ary hoy Samoela, vorio ao Mizpany Israely rehetra fa hivavaka amin'i Jehovah ho anareo aho. Dia nivory tao Mizpa izy ireo ary natsaka rano ka nandraraka izany teo anatrehan'i Jehovah sady nifadianina tamin'iny andro iny. Teo koa izy ireo no niteny hoe, efa nanota tamin'i Jehovah izahay. Ary nanomboka ny tsara ny zanak'Israely tao Mizpa Samoela. Fehitsoratra fahasivy, fanontaniana. Inona ny nataon'ny Filistinina rehefa eniny hoe nivory tao Mizpa ny Israelita? Ary inona kosa ny nataon'ny Israelita? Eniny Filistinina fa nivory tao Mizpa ny Israelita ka nandefa miaramila izy ireo mba hanafika tany. Natahotra be ny vahoaka narian'izany ka nasainy ny vavaka Samoela. Ny vavaka ary izy sady nanao fanatitra. Efa teny an-dalana ny Filistinina tamin'izay. Namaly ny vavaka Samoela Jehovah ka nandefa kotroka mafy be hoenty manohitra ny Filistinina. Samoela voalohany toko fafito andinin'ny fafito ka hatramin'ny fahafolo. Fehitsoratra fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Fanontaniana a. Inona ny porofo fa tsy kotroka mahazatra ilay nalefan'i Jehovah? Fanontaniana b. Inona ny vokatr'ilay ady? Natahotra be ny Filistinina. Fa nahoana? Ry zareo ange tsy hoe ankizy kely ka hiafina raha vao mahare kotroka e. Izy ireo aza miaramila matanjaka be sady efa zatra ady. Azo antoka nefa fa tsy mbola nandre kotroka ohatra n'io mihitsy ry zareo. Mafy be loatra angamba ilay izy, na tsy napoizina mihitsy satria manga be ny lanitra, na koa nanakoako avy teny amin'ny havoana manodidina. Asa aloha izay tena nitranga fa nioroorô ry zareo ka nisahotaka. Saika amely izy ireo, kanjo ry zareo indray ny vo. Nirohitra nanenjika azy ireo hatrany atsimo andrefa ny Jerosalema ny Israelita ka nandresy. Nanova zavatra be io ady io. Tsy nanafiky intsony ny Filistinina nandritra ny fotoana sisany tsarany Samoela. Ireo tanàna nalain'izy ireo koa tafaverina tsikelikely tamin'ny Israelita. Fehitsoratra faharoa ambin'ny folo. Fanontaniana. Nahoany Samoela no lazaina hoe nampiatra izay mahitsy? Ary inona avy ny toetra nanampy azy aomby? Nilaza ny apôstôly Paoly taty aoriana fa anisan'ireo mpitsara sy mpaminany nampiatra izay mahitsy Samoela. Inona ny dikan'izany? Tena nanampy ny olona anao izay tsara sy maintsy teo imason'Andriamanitra izy. Naomby izy satria nanam-paharetana ka niandry an'i Jehovah ary nanao tsara ny asany foana na dia diso fanantenana aza. Nahay nankasitraka koa izy. Nanangana tsangam-bato ohatra izy taorian'ilay fandresena tany Mizpa mba hatsiarovana ny namonjen'i Jehovah ny vahoakany. Fehitsoratra fahatelo ambin'ny folo. Fanontaniana a. Inona ny toetra ny Samoela ilaintsika rehetra? Fanontaniana b. Raha oviana ny olona ireny tokony hiezaka hanana toetra tsara raha nitantaran'i Samoela no jerena. Tia mpiatra izay mahitsy koa ve ianao? Tahafo ary Samoela ka manana faharetana, manetre tena ary mahaiza mankasitraka. Izao ny voalazan'ny Petera voalohany toko fadimy andinin'ny fahenina. Ko manetre tena eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoana voatondrony. Mila an'ireo toetra ireo isika rehetra. Soa ihany fa mbola kely Samuela dia efa niezaka nanana an'ireo. Nanampy azy izany satria vao maika izy diso fanantenana taty aoriana. Ny zanakao tsy mba nanao toy izay nataonao. Fetsoratra fahefatra ambin'ny folo sy fadimy ambin'ny folo. Fanontaniana ahy. Nahoana Samuela ny diso fanantenana indray rehefa antitra? Fanontaniana bi. Nahoana Samuela ny tsotohany ely? Antitra Samuela rehefa ela ny ela. Samuela voalohany toko fahavalo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Nananjanaka rolahy efa lehibe izy dia joela sy abi. Nasainy nanampy azy tsara izy ireo, saingy tsy mba nanao marina to azy. Nanararoatra fahefana izy ireo ka nanao fitsarana miangatra sy nandray kolikoly. Nitaraina tamin'ny Samuela ny antom-panan'ny Israely hoe, "Ny zanakao tsy mba nanao toy izay nataonao." Samuela voalohany toko fahavalo andininy fahefatra sy fahadimy. Asa raha fantatry Samuela izay nataon-janany, fa ny azo hoanoka dia hoe nanao tsara ny andraikiny izy fa tsy tohany ely. Tsy mba nanafain'ny zanany mantsy ely, fa nanome voninahitra azy ireo mihoatra noho i Jehova. Nisaziany Jehova ary izy. Tsy mba nataon'Andriamanitra ny zany kosa Samuela. Fetsoratra fahenina ambin'ny folo. Fanontaniana. Inona ny tsapany ray aman-dreny mananjanaka maditra? Ary nahoana ny mahasoa azy ireo ny mandinika izay nataon'i Samuela? Rehefa fantatr'i Samuela izay nataon-janany, dia mety ho niadisaina izy na menatra, na diso fanantenana, na dia tsy lazain'ny Baiboly azy izany. Maro ny ray aman-dreny matsapatsara izay nahazo azy. Betsaka maty izao ny ankizy mikiomy sy tsy laitra fehezina. Izao ny voalazan'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ary aoka ho fantatra ao izao. Amin'ny andro farany, dia izy fotoan-tsarotra tsy mora setraina. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho matikambo, anambony tena, ho mpanevateva, tsy hakatoray aman-dreny, tsy saotra, tsy homena mivadika, tsy ho tia ny mpianakaviny, tsy ho azo ifanarahana, ho mpanendrikendrika, tsy hafetena, ho masika be, tsy ho tia ny tsara, ho mpamadika, ho be dito, ho mpiheboebo, ho tia fafinaretana fa tsy ho tia an'Andriamanitra, jerena tompivavaka be, nefa tsy misy herina eo amin'ny fiainany mampivavaka azy. Elao ny olona toy ireny. Tsara raha mandinika izay nataon'i Samuela ny ray aman-dreny mananjanaka maditra, satria ampahery azy ireo izany sady azo ny andraisana lesona. Niezaka tsy hivadika mihitsy Samuela na teo aza ny ditran-janany. Tadidio fa mety hisy vokany amin'ny zanakao ihany ny modely omenao rehefa tsy mandaitra intsony ny teny sy ny sazy. Mieza foana koa ampifaly an'i Jehovah ilay rainao any an-danitra toy ny nataon'i Samuela. Manendre mpanjaka ho anay. Fetsoratra fahafito ambin'ny folo. Fanontaniana. Inona ny nangatahan'ny antom-panahin'i Israely? Ary ahoana ny fahitan'i Samuela an'ilay izy? Sady mpanararoatra ny tia tena ny zanak'i Samuela, nefa tsy mba noeritreretin'izy ireo ny ho vokatr'ilay izy. Fa inona tokoa ny vokany? Nangataka tamin'i Samuela ny antom-panahin'i Israely hoe, "Manendre mpanjaka hitsaranay sahala amin'ny firenena rehetra." Inona ny mety ho tsapan'i Samuela tamin'izay? Nieritreritra angamba izy hoe tsy mila azy intsony ny Israelita. Efa nitaonany maro anefa izy no mpitsara azy ireo. Tsy mpaminany toan'i Samuela intsony izao no tian'izy ireo hitsara azy, fa mpanjaka toy ny an'ireo firenena nanodidina. Ratsy teo imason'i Samuela izany. Samuela voalohany toko fahavalo andininy fahadimy sy fahaenina. Fetsoratra fahavalo ambin'ny folo. Fanontaniana. Inona no nitenen'i Jehovah mba hampaherezana ny Samoel sy hanaporofona fa tena ratsy ny nataon'i Israely? Nivavaka Samoel avy eo ka nampahery azy Jehovah hoe: Enoy izay rehetra lazainy vahoaka aminao, satria tsy ianao ny laviny, fa izany laviny tsy ho mpanjakany. Tena nanao tsinitsinina n'ilay Andriamanitra mahery indrindra tokoa ny Israely. Nasainy Jehovah nampitandrina azy ireo Samoel hoe hitikizo izy ireo raha manana mpanjaka olombelona. Nampitainy Samoel izany afatra izany, nefa ho ihany izy ireo: tsy faleo ihany izy mpanjaka ifianay. Samoel voalohany toko favalany dia ny fahafitoko hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Nifidy olona iray ho mpanjaka ary Jehovah ka nasainy nosoran'i Samoel. Dia nankato Samoel. Izy koa moa efa izay mihitsy. Fehitsoratra fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Fanontaniana ahy: nanao ahoana ny fihetsiky Samoel rehefa nasainy Jehovah nanositra ny Saoly ho mpanjaka izy? Fanontaniana B: mbola nanao tsara ny asana ny andrena azy ve Samoel? Azavao. Tezitra ve anefa Samoel ka nankatoty sazoka fotsiny? Nanao andolo-po ve izy satria diso fanantenana? Maro no mety hanao izany, fa tsy Samoel mihitsy. Nanositra ny Saoly ho mpanjaka izy ka nanaiky hoe izy no nofidiany Jehovah. Nanoroka ny Saoly izy mba hiarabana azy sy ampisehoana hoe fony nankato azy. Hoy izy avy eo tamin'ny vahoaka: hitanareo ve le nofidiany Jehovah fa tsy misy tahaka azy amin'ny olona rehetra? Samoel voalohany toko fahafolo andinin'ny voalohany sy fahefatra amby roapolo. Nitoetra tsara ny Saoly noho ny fatohan'i Samoel. Tsy nampaninina ny Samoel koa na dia tsy nankasitraka azy aza ilay vahoaka tsy miaina mivadika. Izy kosa tsy nivadika tamin'i Jehovah mihitsy ary izay no zava-dehibe taminy. Mbola nataony tsara ny asana ny andrena azy ka nampirisiny ny olona mba tsy hivadika sy hitandrina mba tsy hanao ratsy. Nanohina ny fony izy ireo izany ka niangaviany Samoel hivavaka ho azy. Hoy ary Samoel: sanatria any hanao tamin'i Jehovah ka hitsahatra tsy hivavaka ho anareo. Tsy maintsy mampianatra anareo ny lalana tsara sy mahitsy aho. Samoel voalohany toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Fehitsoratra faraika amby roapolo. Fanontaniana: inona no azonao atao raha lasan'olon-kafa ny tombontsoa nirinao? Efa mba diso fanantenana ve ianao satria lasan'olon-kafa ny andraikitra na tombontsoa mpanompoana nirinao? Tadidio Samoel ka aza mialina mihitsy na manao andolo-po. Izao ny voalazany io abolana toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahatelopolo. Mamelombelona ny vatana ny fotony, fa ny fialonana kosa mahatonga ny taolana oloa. Mbola betsaka mantsy ny asa mahafinaritra sy mahafa-po azon'Andriamanitra homenantsika tsirairay. Mandra-pahoviany ianao no alahelo an'i Saoly? Fehitsoratra faharoa amby roapolo. Fanontaniana: inona no nampiavaka an'i Saoly? Tena marina ny tenin'i Samoel hoe niavaka Saoly. Lava ranjanany izy sady be heriposina tsilosaina, nefa nanehitry tena tsy titiseoseho. Tsara ho mariana koa nefa fa afaka ny fidy izay ataony sy izay hitondran'ny fiainana izy. Nampiasainy tsara ve izany safidy izany? Fehitsoratra fahatelo amby roapolo. Fanontaniana: lasa nanao ahoany Saoly ary naviny nataony? Mampalahelo fa matetika no lasa tsy manetsy tena ny olona rehefa mahazo fahefana. Toy izany mihitsy Saoly: lasa nanambony tena izy ka ny fidiny tsy akatony didiny Jehovah nampitainy Samoel. Tsy nahandry izy indray mandeha fa tonga dia nanolotra fanatitra Nefa Samoela ny tokony hanao an'ilay izy. Voatery nananatra azy mafy Samoela ary laza fa esorina mitarana ny fanjakana. Tsy faha nefa Saoly fa vao maika nanao zavatra ratsy kokoa. Fetsoratra fahefatra amby roapolo. Fanontaniana: inona ny porofo fa tsy nankatohan'i Jehovah Saoly? Fanontaniana B: inona ny nataon'i Saoly rehefa nanarina ary inona ny fanapa-kevitr'i Jehovah? Nirahan'i Jehovah Samoely ilay ilaza tamin'i Saoly mba handringana ny Amalekita. Nasainy novonoina koa hiakakam-panjakan'izy ireo sy ny biby rehetra tao an-tanàna. Tsy ny vonoan'i Saoly anefa izy izay biby tsara. Nitenenin'i Samoely ary Saoly: hita mihitsy anefa hoe niova izy. Tsy nanetry teny intsony mantsy izy sady tsy nanaiky ahitsy fa nanamary tena sy nanodikodin-dresaka. Nailiny tany amin'ny vahoaka indray ny fahatsony. Te hanamaivana an'ilay izy Saoly ka nilaza fa atao fanatitra ho an'i Jehovah ny biby sasany. Tamin'izay Samoela no nilaza n'ilay teny fantatsika tsara hoe: ny mankatony tsara kokoa noho ny sorona. Samoela voalohany toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Sany teny mafy an'i Saoly izy ary nilaza tamin'ny fanapa-kevitr'i Jehovah hoe: esorina amin'ny fanjakana ary omena ho an'olona mendrika kokoa. Hoy ny fanamariana ambany pejy: i Samoela mihitsy no namona ny Agaga. Tena tsy mendrika ny amindrana fo io mpanjaka ratsy fanahy io sy ny taranany. Mbola nitady andripaka ny vahoakan'Andriamanitra mantsy ny taranak'i Agaga taonjato maro tatỳ aoriana. Anisan'izy ireo iamana Agagita. Mifarana eto ny fanamariana ambany pejy. Fetsoratra fadimy amby roapolo sy fahaenina amby roapolo. Fanontaniana: nahoany Samoela no nahalahelo be an'i Saoly ary ahoana ny nananaran'i Jehovah azy? Fanontaniana B: inona ny nampatsiahevin'i Jehovah ny Samoela rehefa tany amin'i Jesse izy? Nahalahelo be Samoela noho ny nataon'i Saoly ka nitaraina mafy tamin'i Jehovah ny alina tontolo. Ohatra ny reniny Saoly reny mihitsy izy taorian' izay. Mba nanateny izy hoe havita zavatra tsara be dehibe Saoly satria tena tsara toetra, nefa dia izao ny afarany: lasa ratsy toetra be sy nivadika tamin'i Jehovah Saoly. Tsy nety nihona taminy intsony Samoela. Nahitsiny Jehovah moramora izy tatỳ aoriana hoe: mandra-pahoviana ianao no alahelo noho ny amin'i Saoly, nefa izahay efa nandahatsy tsy ho mpanjakan'i Israely. Fenomenaka ilay tandroka any aminao ka mandehana. Irahako any amin'i Jesse Betlehemita ianao fa efa nahita mpanjaka ho ahy eo amin'ireo zanany lahy. Samoela voalohany toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny voalohany. Rehefa manapa-kevitr'i Jehovah hoe hanao zavatra iray dia tsy maintsy tanterahina iny na iza mivadika aminy. Mitady olo-kafa indray izy hanao ny sitrapony. Tsy nahalahelo an'i Saoly intsony ary Samoela. Nasain'i Jehovah nakany amin'i Jesse tany Betlehema izy ka nahita ny zanaka lahin'i Jesse sasany. Sady bikany izy ireo ny tsara tarehy. Vao nijeryny lahy matoa anefa izy dia efa nampatsiahivin'i Jehovah hoe aza sitokany bika aman'endriny. Izao no voalazan'i Samoela voalohany toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahafito. Hoy anefa Jehovah tamin'i Samoela: aza mijery ny bika aman'endriny sy ny avy nitsanganany fa efa nilaviko izy. Fa tsy toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'Andriamanitra, satria ny olona mijery izay hitany maso fa Jehovah kosa mijeriny fo. Ny faharalahy no hitan'i Samoela farany ary teo Jehovah vao nilaza hoe io no ny fidiny. Tsy izany fahita vita. Fetsoratra fafito amby roapolo. Fanontaniana A: nahoana no nianatanjaka ny finoan'i Samoela? Fanontaniana B: Inona ny tsapanao rehefa avy nandinika ny tantarany Samoel? Rehefa tena antitra Samoel, dia vao mainka hita ny fanetiny nanoloany Jehovahny Saoly tamin'ny Davida. Lasa be fialoana ny Saoly ka nitady hamona ny Davida. Ny vadim-pinoana koa izy. I Davida kosa tsara toetra. Be herim-po izy, tsy nivadika ary nanam-pinoana. Vao mainka ny hanatanjaka ny finoan'i Samoel rehefa nadiva ho faty izy. Hita mantsy fa nadiso fanantenana toy inona aza ny olona iray dia hain' Jehovah sitranina foana izany. Hainy mihitsy aza ny mamadika izany ho fitahiana. Efa ho 100 taona Samoel vao maty. Niavaka ny fiainan'io lehilahy tsy nivadika io ka tsy magaga raha nitomahany aza ny Israelita rehetra. Tsara ary raha mandiniteny isika tsirairay hoe miezaka hanana finoana matanjaka tohan'i Samoel ve a? Eritrereto izao. Inona ny nataon'i Samoel na dia diso fanantenana azy izy noho izay nitranga tao Silo? Inona ny nanampy azy hiaritra na dia nanao zavadratsy aza ny zanany? Inona ny nanampy azy tsy alahelo be an'i Saoly intsony? Inona ny tiana ho tahafina amin'i Samoel?